Dragi slušatelji Surovih strasti, lijepi pozdrav. Saša Tenodi ovdje s novom lektirom. Danas obrađujem knjigu Go Giver, autora Boba Berga i Johna Davida Manna. Na knjigu sam prvi puta naišao 2013. godine i mogu reći da je knjiga, pa najviše zbog svoje jednostavnosti, ali i zbog snage poruke, poprilično utjecala i na moje predavanja i na provođenje mojih seminara i na moj stav prema mojim klijentima. Knjiga je pisana kao, ajmo reći, business parable, kako ju je sam Bob Berg nazvao, znači radi se o metafori, gdje na početku priče imamo mladog, ambicioznog čovjeka po imenu Joe, koji je u svojoj srži go-getter. A go-getter znači biti osoba koja zna dobro definirati svoje ciljeve i svoje ishode i ruši sve pred sobom da te ishode i ostvari. No kroz knjigu, znači Joe dobiva mentorstvo od nekolicine mentora i tako se Joe transformira u osobu poznatiju kao go-giver. Jednostavnim riječima, tko je go-giver? Go-giver je također go-getter, znači ima i dobro definirane svoje životne ciljeve, svoje poslovne ciljeve, no uz to što je go-getter i želi ostvariti te ishode, ima još jednu dodatnu ulogu. A ta uloga je da apsolutno svakoj osobi koju su sretne na putu do svojih ishoda odluči pomoći da i tu osobu približi na korak do njenog ishoda. Tako da, nadam se da ćete uživati u lektiri. Mali minus kod lektire je što ima dosta imena koji se isprepliču, no vjerujem da ćete itekako uloviti poantu go-givera i možda razmišljati u većoj mjeri kako ukomponirati go-givera i go-getera u vaš mentalni sklop prilikom networkanja, prilikom ostvarivanja prodajnih suradnji i sastanaka, i mislim da će vam ova knjiga itekako pomoći. Također bih vam sugerirao da svakako i pročitate knjigu ako vas zaintrigira ova lektira, a također bih vam sugerirao da poslušate intervju sa Bobom Bergom ako već niste do sad. Uz Boba Berga još jedan dobar resurs je Michael Mayer. Oni su inače prijatelji, s Michaelom Mayerom sam radio intervju nedavno i pričaju zapravo o istoj ideji davanja u cilju postizanja vlastitih ishoda. Evo, stavit ću vam, znači, dolje u post linkove na ta dva intervjua i na još jednu lektiru od Michaela Mayera i nadam se da ćete uživati u učenju. Ja sam Saša Tenodi, a vi služite Surove strasti, broj 1 audio podcast u regiji. Go Giver, mala priča o moćnoj biznis ideji. Pa malo o autorima. U početku, Bob Berg je američki govornik i autor knjige Go Giver. U 30 godina svog djelovanja pomogao je raznim kompanijama, prodajnim liderima i njihovim timovima da učinkovitije komuniciraju svoju poruku. Dok je John David Mann, drugi autor ove knjige, također piše o biznisu i leadershipu i principima uspjeha već više od 20 godina. Zanimljivo je da autor kaže da se nikada nije planirao baviti poduzetništvom i biznisom, generalno, no jednostavno je išlo jedno za drugim. Prvo je osnovao jednu školu, zatim posao s distribucijom hrane, pa jedan privatni posao gdje se bavio grafičkim dizajnom i na kraju dvije izdavačke tvrtke. Sami koncept ove knjige Go Givera baziran je na 14 poglavlja čija je temeljna zamisao kroz avanture glavnog lika objasniti i približiti 5 zakona uspješnog načina poslovanja. Pa prvo poglavlje je živi oganj. Na početku knjige autor smješta radnju u korporaciju imena Classon Hill Trust, u kojoj radi mladi i ambiciozni glavni junak knjige Joe. Osnovni problem Joa je traženje načina i mogućnosti kako obaviti razgovor s Karlom Kellermanom, poznatim brokerom. Karl je opisan kao osoba koja radi samo za najbolje, najveće kompanije i naplaćuje pozamašne konzultantske iznose. Joe je u razgovoru s kolegicom zaključio da treba pridobiti Karlovu naklonost, no samo je jedna osoba u kompaniji mogla prenijeti Joe strategiju kako kvalitetno pregovarati s Karlom. I to je bio kolega po imenu Gus. Joe je u razgovoru s kolegicom Melanie otkrio da Gus ima kontakte s uspješnim poduzetnikom pod imenom Pindar. Gus je u mlađim danima bio izrazito uspješan, te danas svoje zarađene milijone čuva u madracu i živi prosječnim životom običnog američkog umirovljenika. Običnog pod navodnicima. Poslušajte Millionaire Next Door. Joe je uspio u Gasovom uredu dogovoriti sastanak s Pindarom s ciljem unapređenja načina poslovanja kompanije i pozicioniranje sebe kao glavnog pregovarača. Pindarova tajnica je rekla Joe da će uživo uspjeti saznati tajnu Pindarovog uspjeha, no pod uvjetom da Joe prihvati Pindarove uvjete. I drugo poglavlje je tajna. Idućeg jutra Joe je stigao na adresu koju mu je prethodnog dana dala Pindarova tajnica i zatekao se ispred velikog, prekrasnog, kamenog ljetnikovca na 4 etaže. Joe je saznao nekoliko ključnih informacija o Pindaru. Čovjek je imao vrlo uspješnu karijeru sa svoje 4 kompanije i većinu svog vremena ulagao je u podučavanje i mentoriranje. Odmah pri upoznavanju s Joe'om, Pindar je verbalizirao nekoliko osobnih principa o uspjehu. Prvi princip. Što ste uspješniji, više ćete željeti podijeliti svoju tajnu uspjeha s drugima. Drugi princip. Zanimljiva pojava je. Što ste uspješniji, postajete i ljubazniji prema drugima. Treći princip. Većina ljudi može ostvariti određenu količinu uspjeha bez da su naročito posebni, odnosno bez da se pretjerano ističu. No da biste zbilja dosegli veliki, veliki uspjeh, morate imati nešto unutar sebe. Nešto što je izvanredno, nešto što je genijalno. Pa mogli bismo reći da je to karizma. Obojica muškaraca, znači Joe i Pindar, krenuli su voditi razgovor na temu uspješnosti pijući kavu koju je pripremila kućna pomoćnica po imenu Rachel. Prvo što je Joe primijetio vodeći diskusiju s Pindarom je davanje pozitivnog feedbacka na Rachelinu kavu od strane Pindara i davanje izjave kako je Rachelina kava predobra da je ne bi podijelila sa svijetom, te kako je u nekoliko navrata potaknuo da otvori svoj vlastiti lanac kavana diljem svijeta. Nadalje, Pindar upućuje Joe svoju temeljnu postavku i viđenje uspjeha koja se u esenciji bazira na davanju. Problem kod većine ljudi je što imaju mindset koji je baziran na uzimanju umjesto na davanju. Pindar kaže da većina ljudi promatra svijet oko sebe kao mjesto ograničavajućih izvora materijalnih sredstava za razliku od mjesta prepunog neiscrpnih izvora bogatstva. Ljudi percipiraju svijet prepun konkurencije i kompeticije vodeći se izrekama poput ne možete uvijek dobiti ono što želite. No prema Pindaru, u životu uvijek dobijete ono što očekujete, a ono na što se fokusirate ostvaruje se u vašoj fizičkoj realnosti. Nakon uvodne čakule, uspješni serijski poduzetnik Pindar ponudio je Joe da prihvati njegove uvjete, a on će mu u zamjenu otkriti svojih 5 zakona takozvanog stratosferskog uspjeha. Uvjeti su bazirani na tome da Joe mora isprobati apsolutno svaki zakon kojeg će otkriti u stvarnom fizičkom svijetu. Znači, zadatak mu je da ne misli o instantnom uspjehu, već da provodi akcije i aplicira postavke u svoj stvarni život. Zakoni moraju biti provedeni odmah i sada, odnosno isti dan kada su naučeni. Ultimatum je postavljen na način da ako Joe ne uspije pronaći način na koji će svaki dan aplicirati naučeni zakon, njihovi susreti završavaju. Tu upada Joe s pitanjem kako će Pindar uopće znati jesu li zakoni sprovedeni u fizičkoj stvarnosti, na što Pindar odgovara da neće moći saznati, no to je upravo i bit cijele priče. Učenje i izgradnja kvalitetnih odnosa i osobne časti. Treće poglavlje je zakon vrijednosti, to je ujedno i prvi zakon. Došlo je vrijeme za upoznavanje s prvim zakonom. Sve što je Joe znao, bilo je to da će uskoro upoznati vrlo uspješnog agenta nekretnina. Joe i Pindar stigli su u grad i parkirali se ispred jednog talijansko-američkog kafića. U kafiću Pindar je upoznao Joe'a s ljubaznim konobarom Ernestom. Ernest im je ispričao kako je vlasnik kafića, on sam, i da je imao dovoljno ušteđevine, tek toliko da kupi košaru hot dogova i licencu s kojom će pokrenuti posao. Nakon nekoliko trenutaka, konobar Ernest je otišao, nakon čega je Pindar uputio Joe opasku da je upravo Ernesto i glavni kuhar i vlasnik restorana, te da također posjeduje mnogo restorana i nekoliko miliona dolara vrijedne komercijalne nekretnine, iz čega je Pindar naglasio 2 bitne tvrdnje. Pojava može obmanjivati. I istina je da su naše pretpostavke gotovo uvijek pogrešne. Ernest zastupa nekoliko temeljnih načela svojeg biznisa. Prvo, Ernestovo načelo je, ljudi su spremni preporučiti biznis i uputiti ga na ljude iz svog networka ukoliko postoji uzajamno povjerenje i sviđanje. Drugo Ernestovo načelo glasi: primaran cilj poslovanja vrhunskog restorana baziran je na tome da pruža veću kvalitetu hrane i veću uslugu koja značajno nadmašuje cjenovni iznos. I treće Ernestovo načelo glasi: bitno je da si poduzetnik prije pokretanja tvrtke postavi nekoliko jednostavnih temeljnih pitanja. Poput, da li ta ideja, koncept ili proizvod može služiti drugima? Te, da li taj poslovni koncept može stvarati novac? Nadmašite osnovna očekivanja klijenata i oni će vam platiti još i više. To bismo mogli sumirati u tvrdnju: always under promise and over deliver. I meni je ta tvrdnja toliko moćna da sam je još 2013. godine dodao u potpis svog emaila. Zaključno, prvi zakon vrijednosti temeljen je na pretpostavci da je prava vrijednost određena onime koliko dajete u vrijednosti vašim klijentima prije nego onime što dobivate u isplati za svoju uslugu. Četvrto poglavlje je stanje. Ubrzo, dan kasnije, odvjetnik Jim Galloway nazvao je Joe-a zbog toga što je Joe-ova kompanija nije obnovila ugovor za neku kompaniju koju je Jim zastupao, te je Jim rekao da mu je u daljnjem poslovanju nužan netko tko ima prilično snažnu reputaciju u inozemstvu. Joe nije niti bahato niti arogantno odgovorio odvjetniku na molbu da traži preporuku za konkurenciju, već je u istom trenutku pronašao posjetnicu i preporučio jednog uspješnog konkurenta s kojim bi Jim potencijalno mogao ostvariti daljnju suradnju. Nakon obavljenog telefonskog razgovora, Joe je i sam bio šokiran svojim postupkom gdje je dao odvjetniku preporuku za sklapanje biznisa s drugim čovjekom i time odbacio potencijalno veliki posao direktno u ruke konkurenta. Peto poglavlje, ili ti drugi zakon, je zakon kompenzacije. Idući dan za Joe-a na redu je učenje o zakonu kompenzacije. Pri dolasku u Pindarovu vilu bio je upućen u konferencijsku sobu koja je bila namještena malim drvenim stolovima i kadama od gline za modeliranje, te hrpom građevinskog papira i beskonačnim nizom bojica. Joe je uskoro upoznao mladu ženu Nicole, za koju je pretpostavio da je učiteljica koja se bavi podučavanjem učenika nižih razreda. No ona ubrzo mijenja predrasude, bazirane na kontekstu i izgledu, i ukazuje Joe da modeliranje gline i slikanje ne služi za podučavanje djece, već za brainstorming odraslih osoba koji su zapeli u svojim umnim mapama. Uskoro u konferencijsku sobu dolazi Pindar koji predstavlja Nicole Martin, jednu od najuspješnijih vlasnica tvrtke za obrazovni softver u zemlji. Nicole je bivša uspješna profesorica koja je bila očajna načinom funkcioniranja obrazovnog sustava, sustava koji je poticao stalno reproduciranje gradiva štrebanjem. Nicole je lansirala seriju igara koje su poticale izražavanje dječje kreativnosti i intelektualne znatiželje, no ubrzo je postala frustrirana činjenicom da istovremeno može pomoći maksimalno 25 djece u razredu. Ta frustracija dovela ju je do toga da je povezala inženjera softvera, dizajnera softvera i majku jednog dječaka koja je vodila privatnu marketinšku tvrtku, te su zajednim naporima stvorili novu nastalu tvrtku Learning Systems for Children. Nicole je navela dvije zanimljive pretpostavke o svojem poslovanju. Prva glasi: tvoj prihod je određen time koliko ljudi istovremeno služiš i na koji način ih služiš, odnosno tvoja kompenzacija je direktno proporcionalna tome koliko mnogo života si dotaknuo i promijenio. Također, Nicole je u razgovoru s Joe-om naglasila da je u jednom trenutku skoro sabotirala cijeli proces razvitka tvrtke jer je smatrala da postoje samo dvije vrste ljudi na svijetu. Prvi, oni koji rade dobro za zajednicu, i drugi, oni koji rade samo za novac. No samim razvojem tvrtke, velikim trudom i zalaganjem njezinih poslovnih partnera i istovremenim mijenjanjem mnogih dječjih života, shvatila je kako je moguće istovremeno služiti drugima i biti bogat i uspješan. Zaključno, drugi zakon baziran je na zakonu kompenzacije koji glasi: vaš prihod određen je time na koliko mnogo ljudskih života utječete i koliko ih dobro služite. Šesto poglavlje je posluživanje kave. Nakon susreta s Nicole, Joe je razmišljao na koji način bi mogao testirati zakon kompenzacije. Pri povratku u svoju tvrtku odnio je nekoliko šalica rečiline kave kolegama na sedmi kat. U kasnijem razgovoru s Gasom, Joe je priznao da se prilikom posluživanja kave osjećao bedasto. Na što mu je Gas odgovorio: da, ponekad se osjećaš glupim. Izgledaš glupo, ali napraviš tu akciju unatoč svom osjećaju. Sedmo poglavlje je naslovljeno Rachel. Idući dan, Pindar je ispričao Joe priču o Rachel i njezinom siromašnom podrijetlu. U mladosti Rachel je obavljala razne fizičke poslove s ciljem da si može financirati školovanje, a istovremeno se vodila uzrečicom preživi, štedi i služi. Prema toj uzrečici, te tri riječi su tri osnovna razloga zbog kojih osoba radi. Preživljavanje u cilju ispunjenja svojih osnovnih životnih potreba, štednja u cilju življenja ispod svojih mogućnosti s ciljem ekspanzije svog života i služenje s ciljem davanja doprinosa svijetu oko sebe. Većina ljudi na ovom svijetu fokusirana je na samo prvi razlog, manji dio je fokusiran i na drugi, a vrlo mali broj ljudi fokusiran je na treći razlog, čime osim uspjeha u financijskom polju uspijevaju i u ostalim životnim poljima. Osmo poglavlje ili ti ga treći zakon je zakon utjecajnosti. Sljedeći dan Pindar je poveo Joa u najuspješniju podružnicu najuspješnije tvrtke za financijske usluge na svijetu, gdje se Joe upoznao sa Samom Rosenom. Sam je svoju poslovnu karijeru započeo kao agent osiguranja, a tijekom godina stekao je imidž uspješnog i poštenog biznismena s vrhunskim pregovaračkim vještinama. Nakon pozicioniranja sebe kao najuspješnijeg prodavača u tvrtki, Sam širi svoj fokus i okreće se financijskom savjetovanju različitih klijenata. No na početku karijere Sam je bio izrazito neuspješan u prodaji, a poslovno se uspio ostvariti tek kada je svoj fokus prebacio na davanje. Također spominje razvijanje networka. Prema Samu, termin networkinga baziran je na koncepciji poznavanja, sviđanja i povjerenja, čime se stvara armija osobnih hodajućih ambasadora. Zaključno, treći zakon, odnosno zakon utjecajnosti glasi: tvoj utjecaj je određen time koliko često i obilno stavljaš interese drugih ljudi na prvo mjesto. Deveto poglavlje naslovljeno je Susan. To je inače Joeova žena. Iako su i Joe i njegova žena Susan imali stresne poslove, oboje su si dopuštali dnevno barem pola sata žalopojki. Nakon nekoliko minuta razgovora sa svojom ženom, Susan je počela plakati jer je bila izrazito frustrirana i nezadovoljna tadašnjom situacijom na poslu. Iako Joe to nema za običaj, sada je zagrlio svoju ženu i promrmljao nekoliko riječi utihe, čime je stvorio dodatan osjećaj povjerenja i povezanosti između sebe i svoje supruge. Idućeg jutra, iako njegova žena nije bila u krevetu, ostavila mu je poruku na jastuku koja se bazirala na misaonoj poruci s naglaskom na njegove velikodušnosti i želji za slušanjem, čime je Joe proveo treći zakon u svoj realitet. Deseto poglavlje, zakon autentičnosti ili ti ga četvrti zakon. Idućeg dana, u razgovoru s Pindarom, sugovornici dolaze do zaključka da se same lekcije ne apliciraju samo u poslovnom svijetu, već u bilo kojem životnom okviru, u prijateljstvima, brakovima, doslovno bilo gdje, iz čega proizlazi da osim poboljšanja financijskog stanja u životu pojedinca, dolazi do poboljšanja i u samoj životnoj ravnoteži. Kaže Pindar, u navedenom odnosu je jedino bitno to da učini svoju ženu sretnom i zadovoljnom baš kao onog dana kada ju je upoznao. Nakon te rečenice, Joe je počeo razmišljati o odnosu sebe i svoje žene Susan, koja je od samog početka bio pun drame i konstantnih sukoba. Iduća uspješna osoba koju je Joe upoznao bila je Debra Davenport, bivša kućanica i majka troje djece koja je nakon razvoda braka bila prisiljena tražiti posao kako bi uzdržavala svoju djecu. Nakon uzaludnih pokušaja gdje je bila ili prestara ili nedovoljno kvalificirana, Debrina jedina opcija bila je da se okuša u prodaji nekretnina. No njezini pravi problemi su ovdje tek počeli jer nije mogla prodati niti jednu nekretninu. Na svoj 43. rođendan Debra odlazi na prodajni seminar i tamo sluša riječi glavnog govornika, koje glase: što god prodajete, kakvu god vrijednost ili uslugu, možete profitirati dodavanjem dodatne vrijednosti. Ako trebate novac, dodajte vrijednost. Ako trebate mnogo novca, dodajte mnogo vrijednosti. Debra je odlučila odustati od svoje karijere agenta, no imala je još jedan dogovoreni sastanak na kojeg je ipak odlučila otići zbog vlastite predanosti, iako više nije niti marila za ishod te prodaje. Prije sastanka bila je srdačna i ljubazna s klijenticom, te su pričale o više manje nebitnim temama, temama nevezanim za nekretnine. Na sastanku je napravila najneprofesionalniju, najneuredniju i najneodgovorniju prezentaciju, čime je zanimljivo stvorila kontraefekt kod klijentice koja je na kraju kupila nekretninu. Nakon toga prodala je još nekoliko kuća. Muž od prve klijentice ju je networkao sa još nekoliko kolega koji su se bavili prodajom nekretnina, te je ubrzo postala jedna od najpoznatijih i najuspješnijih agentica u prodaji nekretnina. Nakon svega, Debra je zaključila da je najvrijedniji dar koji svatko ima za ponuditi ovom svijetu on sam, sama osoba, vi. Naglasila je važnost ljudskosti i autentičnosti. I zaključno, četvrti zakon, odnosno zakon autentičnosti, glasi da je najvrijedniji dar koji svatko može ponuditi nekome drugome je on sam. 11. poglavlje je naslovljeno Gas. U razgovoru s Gasom, Joe saznaje da je on zapravo povezivač, takozvani konektor, svih spomenutih osoba koje su Joe-a podučavali zakonima. Gas je na početku svoje karijere, prije 35 godina, upoznao Pindara, koji ga je nekoliko godina kasnije upoznao sa Samom. Investirao je nekoliko svojih dolara i kupio štandove sa hot dogovima, koje je ubrzo prebacio u vrlo uspješnu investiciju, te je nakon 10 godina upoznao Ernesta s Debrom Davenport, koja je prodala njegovoj ženi kuću. Eto, sapunica sa uzrocima i posljedicama. No nakon što je Gas otkrio svoj zarađeni novčani iznos sa Joe-om, on je zaključio da je u Gasovoj suštini ishod da služi drugima u vidu pričanja s ljudima, pružanja podrške, učenja o njima i pronalasku načina da im se pomogne, da im ispuni potrebe i da s njima dijeli resurse. I dolazimo do 12. poglavlja i 5. zakona koji glasi Zakon primanja. U petak, zadnji dan podučavanja, Joe dolazi kod Pindara i susreće Rachel. Rachel je ispričala Joe kako je više naučila o poslovanju od svog šefa nego što bi većina poduzetnika uspjela naučiti iskustveno tijekom cijelog života. Rachel je istražila načine opskrbe restorana kavom te se informirala više o samom pečenju i mljevenju kave. Uskoro je upoznala nekoliko ljudi koji su posjedovali farme kave u Kolumbiji, nakon čega je proširila svoje poslovanje po Ekvatoru, Venezueli, Peru i Brazilu. Uspostavila je prijateljstvo sa vlasnicima farmi u Indoneziji, Keniji, Jemenu i Sumatri, s kojima je osim niza uspješnih poslovnih odnosa uspostavila i odlične privatne odnose. Preko navedenih vlasnika uskoro je uspjela ostvariti još odličnih poslovnih kontakata s ljudima koji su radili u internacionalnom biznisu. Nakon uvodne priče, Rachel je upitala Joe-a što je on kao dijete naučio o davanju. Joe je odgovorio da je naučio da je bolje dati nego primati. Rachel kaže da samo rijetke osobe uživaju više u davanju nego u primanju. Rachel je također naglasila da je primanje prirodni rezultat davanja. Peti zakon je dakle zakon primanja i glasi da je ključ učinkovitog davanja ostati otvoren za primanja. 13. poglavlje glasi puni krug. Zadnji dan svojih izazova Joe je dobio neočekivan poziv od osobe po imenu Neil Hansen, kojeg je preporučio Ed Barnes, a taj Ed Barnes je bio konkurent s kojim je Joe pričao prvi dan svojeg izazova. Sami Neil je ispričao Joe kako njegovi poznanici u blizini kupuju 3 lanca internacionalnog hotela s ciljem rebrandinga tadašnjeg načina poslovanja. Želi se staviti naglasak na same biznis konferencije i rezorte s ciljem ponovnog pokretanja luksuznih krstarenja. Ubrzo su dobavljači odustali od posla i smijavši samu ideju, gdje nositelji ideje nisu više mogli pronaći nikoga tko bi želio pomoći u izgradnji novog brenda po toj cijeni. Nakon razgovora s Edom, Joe je istog trena dobio ideju koga će kontaktirati. Kontaktirati će Rachel. I dolazimo do 14. poglavlja koje je naslovljeno Go Giver. U zadnjem poglavlju djevojka po imenu Claire istražuje podrijetlo mlađe kompanije Rachel Famous Coffee Fifth Floor, te istovremeno dobiva dodatne uvide o tome kako je tvrtka u kratkom vremenskom razdoblju uspjela ostvariti značajne uspjehe. Joe je ponudio projekt, suradnju u zakladi Rachel Famous Coffee Foundation, koju je lansirao na internacionalnu razinu. Zaklada surađuje s nekoliko lokalnih zajednica unutar Središnje Amerike, Afrike, Južne Azije s ciljem stvaranja zadovoljne, samodostatne biznis zajednice. Joe-ova vizija je ostvariti trajnu razliku u svim poslovnim zajednicama diljem svijeta. Joe traži osobu koja bi istovremeno koordinirala rad kompanije na globalnoj razini s ciljem prikupljanja novčanih sredstava, što je uloga koju je Joe predložio Claire. Claire je upitala Joe-a kako je moguće da je samo unutar jedne godine uspio podići posao na tako zavidnu razinu. Na to joj je Joe odgovorio da je jedina tajna njegovog uspjeha velika zainteresiranost za ideju i saznanje o tome kako njegovi suradnici i suradnice kvalitetno obavljaju svoj posao. I time dolazimo do kraja lektire i samo ćemo za kraj ponoviti 5 zakona stratosferskog uspjeha ili ti ga 5 zakona koje čine go-givera. Prvi zakon je zakon vrijednosti. Drugi zakon je zakon kompenzacije. Treći zakon je zakon utjecajnosti. Četvrti zakon, zakon autentičnosti. I peti zakon je zakon primanja. Zakon vrijednosti, tvoja istinska vrijednost je određena time koliko daješ u vrijednosti više nego koliko uzimaš u plaćanju. Zakon kompenzacije, tvoj prihod je određen time koliko mnogo ljudi služiš i koliko dobro oni služe tebe. Zakon utjecajnosti, tvoj utjecaj je određen time koliko obilno stavljaš interese drugih ljudi prije svojeg osobnog interesa. Zakon autentičnosti, najvrijedniji dar koji svakome možeš ponuditi si ti sam ili ti sama. I zakon primanja, ključ učinkovitog davanja je ostati otvoren za primanja. I navođenjem ovih zakona stigli smo do kraja još jedne lektire surovih strasti. Podsjećam vas da poslušate intervju koji sam radio sa Bobom Bergom i Michaelom Mayerom i također poslušite i lektiru od Michaela Mayera na slovinu 7 razina komunikacije, 7 levels of communication. Svi ti resursi govore o istom ishodu i mogu vam poslužiti za nadopunjavanje ovog sadržaja. Nadam se da ste uživali, da ste nešto i naučili i slušamo se i dalje. Ja sam Saša Tenodi, a vi slušate Surove strasti, broj 1 audio podcast u regiji.